יום. Свобода, мы твои хвали и подых.
Добрый день. Вітаю вас, Ян Максимюк. Сустракаемся з вами у перадачы з циклу «Радасці життя». У гэтым цикле мы говорим з людьми про здарэнні і речі, якія приносять радость у житті. Про тое, что приносить сум, достатково говорять іншія. А мы про радости життя, якими треба дорожить и про якія варто памятать. Сёння у нас размова с Катяринкой Пікіреняй з Мінску. С Катяринкой. Так менавіта яна хоча, каб да яе звярталіся, мы ўпершыню сустрэліся амаль 5 гадоў таму. У Мінску, у кнігарні Логвінава, дзе яна якраз тады стала працаваць як прадавачка кніг. Але пазнаёміліся з ёю мы ўжо тут, у чэшскай Празе, дзе яна паступіла ў адну вышэйшую вучэльню. Як так здарылася, што Кацярынка пераехала з Мінску ў Мілан у Італіі, а потым з Мілану ў Прагу, я і пастараўся высветліць у гэтай размове. Пры нагодзе больш агульнай размовы пра тое, што ёй прыносіць радасць у жыцці. Калі ласка, паслухайце. Ці вы любіце плакаць? На фотках у Фейсбуку вы падаяце сябе заўсёды ўсмешлівай, гарэзлівай, я б сказаў бы свавольнай. А як бывае ў жыцці?
У жыцці бывае па-рознаму. Гэта я не ведаю, як растлумачыць, але мне заўсёды хочацца усміхацца і мусіць таму ствараць такое ўражанне вечна шчаслівага чалавека, але плакаць я таксама люблю.
Любіце, а помніце, калі вы апошні раз плакала ці не?
Не, ўжо не памятаю, але тым не меней, гэта ж праява эмоцый. Кожная праява эмоцый на дарагая.
Канешне. Слухайце, вы радавітая мінчанка?
Я нарадзіўшыся ў вёсцы Вызна пад Салігорскам, але з дзяцінства, з гадоў 4 я жыву ў Мінску.
Бацькі пераехалі ў Мінск, так?
Таму, як хочаце, так і называйце.
Не, так я проста пытаю, як вы сабе адчуваеце? Відаць,
адчуваю безумоўна мінчучкай, бо іншых гарадоў я і не памятаю. Мне гэта горад родны, і з ім звязана ўсё, і жыццё, і дзяцінства, і школа, і ўніверсітэты першыя.
А скажыце, адкуль у вас веданне беларускай мовы? Это з дому ці са школы, калі вы пачалі гаварыць па-беларуску?
Свядома пачала размаўляць у гадоў 17, вырашыла, што гэта досыць лагічна, жыць у Беларусі, размаўляць па-беларуску. Патрэніравалася, трохі пачытала кніг і вось неяк так стала. Але натуральна, што мову ведала з дзяцінства, бо часта ездзіла ў вёску і сама нарадзіўшыся ў вёсцы.
А ў вёсцы гаварылі яшчэ па-беларуску ў вас?
Безумоўна. Мая бабуля, мае продкі па кудзелі з Валожыншчыны, з самога Валожына. Там дуже прыемная, мілагучная мова, і я спрабую дагэтуль прыслухоўвацца да бабулі і пэўным чынам пераймаць яе інтанацыі і вымаўлення.
А бабуля яшчэ жыве? Колькі ёй будзе ўжо гадоў?
Не памятаю, але ўжо 84 падаецца.
Што вы зараз робіце ў Празе? І колькі часу вы тут у Празе?
У мяне празская вясна, сапраўдная. Я тут знаходжуся месяца 3. І планую застацца яшчэ на гады паўтары, каб скончыць адукацыю, атрымаць Bachelor of Arts і ўжо вернуцца на радзіму, працягваць рабіць кнігі на лепшым узроўні.
Пакуль пра кнігі, скажыце яшчэ пра гэтую вашу адукацыю. Якая гэта спецыяльнасць? Чаго вас тут вучаць?
Спецыяльнасць графічны дызайн. Яна вучыць рабіць дызайн, маляваць і ўжываць сваю здольнасць маляваць да розных рэчаў. Але мяне больш за ўсё цікавяць кнігі. Табок, для мяне гэта ў першую чаргу магчымасць вывучыць, як гэта рабіць і як гэта рабіць добра.
І слухайце, вы... Пэўна ж былі ў кнігарнях у Празе. Што вы скажаце ўвогуле пра спосаб, у які чэхі афармляюць кнігі? Вам гэта падабаецца ці не?
Досыць прыемны, але я не магу сказаць, што вельмі адрозны ад Беларусі, вельмі адрозны ад нейкіх суседніх краінаў. Мне вельмі імпануе, што Прага сама па сабе горад чытаючы. Мне прыемна бачыць рэклямы кніг, мне прыемна бачыць, што існуе такая колькасць кавярань, дзе людзям прыемна знаходзіцца, бо ў гэтых кавярнях знаходзяцца побач з імі кнігі. Таму я пачуваюся камфортна і мне падаецца, што тут кніга мае вагу большую, чым у большасці астатніх краін побач.
У Мінску яшчэ такога няма, так, як у Празе?
Не.
А хацелі б, каб такое нешта было, праўда ці?
Канешне, мара кожнага кніжніка.
А слухайте, так расскажите, як вы потрапили менавіта у гэты книжный свет. Вы уже кольки годов, видать, 5-6 тому назад стали працаваць у книгарні Логовинова. Магчыма, распавялі, яким чынам вы туды потрапили? Падабалася вам там ці не? Вы адтуль збеглі?
Наадварот, я збегла з універсітэта, медычнага універсітэта, у якім я навучалася 4 гады. Але пасля вырашыла, што гэта не моя професія.
Пачакайце, вы 4 гады былі ў медычным універсітэце.
Так
вам застаўся год ці там колькі?
Мне засталося 2 гады універсітэцкага жыцця, пасля год інтернатуры і 2 гады адпрацоўкі, і все дзеля атрымання дыплома. Я палічыла, што гэта занадта доўга, і за гэты час я магу скончыць іншы універсітэт.
А хто вам выбраў гэты медычны універсітэт? Бацькі вас паслалі, ці вы самі хацелі стаць доктарам раней?
Я хацела. Я палічыла, што гэта досыць складаны універсітэт, каб ён быў варт увагі.
Это быў у Менску універсітэт, так?
Так, так, Менскі БДМУ.
Ну, я б сказаў бы, гэта вельмі смелае рашэнне, проста кінуць пасля 4 гадоў. Бо, ведаеце, я сам прыгадываю, як я пасля 2 гадоў расчараваўся ў фізіцы. Але ўже, скажам, я быў залянівы, каб кідаць нешта і новае, пачынаць, думаю, я неяк там дацягну, а кім у жыцці буду, так паглядзім.
Ну, я лічу, што гэта экстрэмальнае вырашэнне, і калі б, напрыклад, я вывучалася ў іншым ВНУ, я б, безумоўна, дацярпела б і скончыла, атрымала дыплом, але тут такая была сітуацыя, што гэта патрабавала вялікай колькасці часу, не варта таго.
Так, дык я вам перабіў, калі ласка, раскажыце, вы кінулі гэты медычны універсітэт і адразу патрапілі да Логвінава ці не?
Амаль што. Пачала думаць, дзе жадаю працаваць, пачала рыхтавацца да паступлення ў іншы універсітэт і стала выбіраць іншы. І ў той жа момант, у 2010 годзе, адчынілася кнігарня Логвінаў. Я даведалася на яе на існаванне, мне вельмі сімпатычна было гэта месца, і я вырашыла, што буду там працаваць. Адразу мяне не ўзялі, ніхто там не быў патрэбны, але праз пэўны час усё ж такі засталася прадаўцом. І была прадаўцом болей за 2 гады.
Так вы пашлі звычайна там прадаваць прадавачка і так,
так.
На тым.
Угу.
А потым, калі ўжо, скажам, вам там далі нейкую іншую працу?
Так, пасля з'явілася патрэба ў чалавека, які мог бы нейкім чынам каардынаваць дзейнасць кнігарні, нейкім чынам спалучаць розныя галіны нашай дзейнасці. І так мы вось разам прыдумалі такую пасаду дырэктар кнігарні і вырашылі, што я магу паспрабаваць і магу гэтым займацца, бо ўжо досыць добра ведаю рэаліі і досыць добра разумею, што ўяўляе сябе гэтае месца.
Ну, дырэктар кнігарні, гэта гучыць вельмі сур'ёзна. Я глядзеў вашы фоткі на профілі ў Фейсбуку. Вы там з тузамі беларускай літаратуры шастаеце па Франкфуртах і так далей. Так вы ўжо тады, калі сталі дырэктар, калі сталі ездзіць, праўда, па розных замежах, ці і раней ездзілі?
Ну, мусіць, тады і стала ездзіць. Так, мы заўсёды робім кампаніі, якбы у нас разам знаходзіцца агульны офіс і для выдавецтва, і для кнігарні, і людзі, якія працуюць у выдавецтве, яны маюць такое ж дачыненне і да кнігарні, таму для нас гэта штосьці кшталту агульнага літаратурнага дома. І, безумоўна, важна выязджаць кудысь і бачыцца з людзьмі і працягваць дзейнасць за мяжой. У Франкфурце, у Лайпцыгу, у Лондоне, шмат на якіх выставах мы былі першыя беларусы, хто даехаў і паказаў, што мы маем, што мы сябе ўяўляем.
Як вы наогул глядзіце на перспектывы беларускага кнігавыдання, беларускамоўнага друку? Ці вас, як бы скажам, не заганяе ў дэпрэсію той факт, што беларускія кнігі тут слаба разыходзяцца, што выходзяць з такімі мізэрнымі накладамі? Як вы на гэта глядзіце?
Ну, ведаеце, цяпер час такі, што людзям складана выдаткоўваць грошы на штосьці больш менш істотнае, чым ежа. І, груба кажучы, з кожным годам зніжаецца попыт людзей, людзі менш набываюць квіткоў у тэатр, людзі менш набываюць кніг. Але, тым не меней, я бачу, што людзей моладзі, якая здольная, якая зацікаўленая тым, каб чытаць па-беларуску, стала болей. Такім чынам, я не ведаю, як глядзець на гэта, аптымістычна ці песімістычна. Натуральна, што час папяровай кнігі пакрысе адыходзіць, але гэта зусім не азначае смерць кнігі як такой. Кніга пераходзіць у іншы фармат. Мы толькі пачынаем засвойваць гэты новы фармат, пачынаем глядзець, як людзі рэагуюць на яго, і якім чынам можна зрабіць электронную кнігу таксама прыгожай, цікавай, прыемнай і не менш істотнай і вагомай для чалавека, чым папяровая. Але, паўтарся, гэта толькі пачатак.
Ці мне гэта здаецца, ці проста вы яшчэ былі таксама ў Італіі, праўда?
Першы год я навучалася ў Мілане.
Значыць, першы год перад гэтай школай у Празе, так?
Першы курс па спецыяльнасці графічнага дызайна засвоіла ў Італіі, ў Мілане, і на другі курс ужо перавялася ў Прагу.
у вас ёсць некая стыпендія, якая вам дазваляе, скажам, адукавацца? Не?
Я зарабляю сама.
Вы самі на сябе зарабляеце, так? Раскажыце крышку пра Італію. Там натуральная адукацыя была на ангельскай мове, ці можа...
Так.
А дзе вы вывучылі ангельскую мову? Так, настолькі, каб вам, як бы, скажам, можна было адукавацца?
Ну, прыкладна там жа, дзе вывучылі беларускую.
Это значыць...
Сваёй галавой. Ну, канешне, ангельскую мову цяпер вывучыць нашмат лягчэй. На кожным кроку ёсць курсы, на кожным кроку можна набыць кнігі на ангельскай мове, паглядзець фільмы па-ангельску. Гэта не так насамрэч складана, як падаецца. Была б мэта.
Як вам наогул падарожнічанне па свеце? Вы любіце падарожнічаць, любіце ездзіць і
так,
глядзець на новыя мясціны? Так раскажыце крышку пра свае падарожжы, якія, пра самыя, як бы скажам, цікавыя, якія пакінулі на вас такое, як кажуць, ну, моцнае ўражанне, што вам хацелася падзяліцца з іншымі яшчэ і цяпер?
Не, ну ведаеце, самае моцнае ўражанне гэта жыць у іншай краіне. Безумоўна, я з маленства шмат вандравала, я займалася танцамі, мы ездзілі на фестывалі ў розныя краіны. Але гэта зусім іншы бок рэчаіснасці, гэта заўсёды нейкае свята, сумешчанае з працай, некалькі дзён, калі бачыш лепшае ў кожным горадзе, бачыш прыемных людзей, а зусім іншая сітуацыя, калі прыязджаеш жыць і праз месяц, праз два пачынаеш адчуваць рытм краіны, пачуваць мову, інтанацыю, выраз твару. І таму для мяне наймацнейшае ўражанне гэта зноў такі жыццё ў Італіі і жыццё ў Празе цяпер.
Як вам гэтыя першыя дні ў такой новай краіне, бо як я сабе прыгадваю, ну, што праўда, я першы раз за мяжу паехаў, калі быў значна старэйшы за вас, гэта я паехаў у Нью-Йорку, мне давялося там жыць паўгоду, і я першы месяц, як быў такі, ну, напалоханы, мне страўнік заціснуўся, то толькі праз месяц расціснуўся, хаця яго спрабаваў расціскаць уіскі, але проста мне здавалася, я ведаю ангельскую мову, я выйшаў на вуліцу, я не разумею, што да мяне людзі гавораць, бо там, кажа, трэба прывыкнуць так да гэтага вымаўлення, да таго, як яны гавораць у Нью-Йорку, я не разумею, мею ў крамах, як адазвацца на тым усім. Гэта так даволі было панура, і гэта мяне гняло. А вам як? Вам нармальна? Вы не баіцеся жыць у чужой краіне?
Ну, якім чынам? Жыць-то я не баюсь, але, безумоўна, першы этап заўсёды складаны этап. Першы месяц гэта маленькае прыватнае пекла, калі, бо кожны крок вымагае думкі, кожны крок вымагае прыняцця новых рашэнняў, вымагае незвыклых маршрутаў, і таму трэба спачатку збудаваць свой мікрасвет у любым месцы, дзе ты знаходзіся, перад тым, як выдыхнуць і пачаць жыць, адчуваць. І ўжо тады пачаць меркаваць, любіш ты гэта месца ці не.
Я разумею, што на занятках, ну, там была ангельская мова, так вы сабе больш-менш свабодна адчувалі, а вось на вуліцы сярод людзей там была італьянская мова, вы вывучалі крышку італьянскую мову, каб паразумецца з людзьмі ці не?
Трошкі вывучала, мне мова дваравая, трасянка ангельская і італійская, але італьянцы не дужа любяць ангельскую мову, і мала хто яе ведае, таму ў любым выпадку прыйшлося пэўны чынам засвоіць. Я люблю гэтую мову, мне яна падабаецца.
Мне яна таксама падабаецца. Я таксама заўважыў, што яны па-ангельску наогул не любяць гаварыць або і не ведаюць. Хутчэй можна там дагаварыцца па-нямецку, напрыклад, з гэтымі італьянцамі. Ну, можа, я быў у такій частцы Італіі, дзе, скажам, бліжэй было да Нямецчыны. Дык я вас запытаўся вось пра Італію. А чым адрозніваецца жыццё ў Чэхіі, ў Празе ад Мілану? Нешта вам такое адразу кінулася ў вочы і ў вушы?
Так, тым, што калі я прыехала ў Прагу, я зразумела, што я знаходжуся ў вельмі блізкай для мяне краіны. Што я знаходжуся ў славянскай краіне. Калі я была ў Італіі, я адчувала, што я знаходжуся ў краіне, дзе жывуць людзі зусім з іншай гісторыяй, зусім з іншымі паняткамі, зусім з іншым досведам. І гэта было цікавей, але ў той жа час я адчувала большую адчужанасць. Тут, пасля Італіі, мне было адчуванне, што я вярнулася дадому.
Ага, так бліжэй, ясна. А як, скажам, вам чэшская мова падалася, напрыклад, мне, калі я прыехаў, мне здавалася, яна вельмі падобная да польскай, але трэба было зрабіць моцнае намаганне, каб яе навучыцца, таму што, скажам, словы, яны крышку як бы падобныя да агульнаславянскіх словаў, але значаць часам нешта такое іншае. Як вам тут?
Мне вельмі сімпатычная мова чэшская. Мне вельмі падабаецца праскі, калі не памыляюся, акцэнт, калі галосныя цягнуць яшчэ даўжэй і слова пачынаюць спяваць. І мне вельмі падабаецца, як адчуваюць самі чэхі сваю мову. Гэта вельмі падобна да адчування беларусаў беларусамі беларускай мовы. Да прыкладу, чэхі таксама любяць суфіксы чыка. Тое, што памяншае, тое, што ўтварае новыя словы, ачка, бачка, цэчка. Mm-hmm. Таму Так, я спрабую вучыць. Праз месяцы два я нарэшце стала разумець чэшскую мову на слых, стала ідэнтыфікаваць, адрозніваць словы. Я думаю, што гэта першы крок.
Акрамя мовы чэшскай, што вам яшчэ ў Чэхіі падабаецца?
Ну, безумоўна, горад сам па сабе прыгожы. Вельмі прыемна бачыць столькі зеляніны наокола, столькі паркаў. Я зразумела, чаму пражане трымаюць такую колькасць сабак. Бо весь горад поўніцца сабакамі, сабакаводамі. І гэта зразумела, бо калі ёсць куды выйсці на вуліцу, паглядзець на прыгожыя дахі і зайсці ў неверагодна прыемны і пышны парк, то ёсць матывацыя трымаць дома такую істоту.
Як вам чэшская ежа? Яна падобная да беларускай ці не?
Так.
Вельмі падобна. Шмат мяса, бульба,
так. Усё цяжкое, всё разлічана на той, каб перажыць зіму. Так, вельмі падобна да беларускай.
А што скажаце пра чэшскае піва?
Прага адкрыла для мяне вочы на піва. Ніколі яго не любіла, але тутэйшыя беларусы паказалі, што піць і як піць, і цяпер я паважаю гэты напой.
Вы сказалі, тутэйшыя беларусы, у Празе ўжо ёсць ладная калонія беларуская, так што як чалавек прыязджае нават упершыню, дык ён не трапляе зусім чужы горад, ён можа, скажам, знайсці людзей, якія яму ўжо распавядуць, дапамогуць. Правда, так было ў вашым выпадку?
Так, так, і мне дуже цікава было пазнаёміцца з беларусамі мясцовымі, і я зразумела, што я патрапіла ў сітуацыю паміж рознымі супольнасцямі. Беларусы пэўным чынам групуюцца па цікавасцях, па занятках, і я ўбачыла ў все гэты адрозныя камьюніці.
Так.
Вось, і все гэта вельмі прыемныя людзі. З рознымі, адрознымі лёсамі, хтосьці тут застаецца на колькі год, хтосьці калісьці планаваў застацца на колькі год і застаўся на ўсё жыццё, хтосьці мае невыкрутку жыццёвую і таму тут знаходзіцца. То бок кожнага ёсць свая ціхая гісторыя, і мне цікава іх чуць і ведаць.
А што вашы бацькі кажуць на тое, што вы так шастаеце па заграніцах? Яны кажуць, рабі як хочаш, ці проста шкадуюць, што вас няма дома, і кажуць, вяртайся хутчэй да нас?
Ну, бацькі ў мяне ідэальныя, яны мяне разумеюць і вераць маім памкненням. Ну, я спадзяюся, што і бачаць вынікі гэтых прыгодаў.
Скажыце, а што вам дае, паколькі перадачка наша называецца «Радасці жыцця», што вам дае ў жыцці радасць? Такую, ну, скажам, вось вы закончылі дзень свой адукацыйны, працоўны, так адпрацавалі на сваёй вучэльні. Штосьці трэба зрабіць, каб адцягнуць душу, каб адпружыцца? Што вам дае такую?
Каб пачувацца шчаслівай і радасна, трэба яшчэ цягам дня зрабіць нешта. Бо таму што самае моцнае адчуванне шчасця і чыстае прыходзіць ад зробленай працы, ад стварэння. Мабыць, таму я і вырашыла пайсці ў дызайн, бо акрамя каардынацыі, кіравання, наладжвання нейкіх сувязяў, вельмі хацелася штосьці ствараць. Таму цяпер мне і праца, і вучоба дазваляе адчуваць вось гэтую радасць так часта, як толькі я магу спраўдзіць сваё памкненне.
Вы такая маладая асоба, такія разумныя і сур'ёзныя рэчы гаворыце. Тут у нас у Празе ёсць кніжкі, якія аформленыя вашай рукою. Як я разумею, гэта і ёсць тая частка працы, якой вы зарабляеце на сваю адукацію ў Празе, правда?
Так, я раблю кнігі, верстаю, раблю нутро кнігі, таксама вокладкі. Мы робім шмат фестываляў, выязджаем кудысьці за мяжу, то бок ёсць магчымасць аформіць візуальна яшчэ і гэтыя ўсе падзеі. Мне дапамагаюць бацькі, безумоўна, але для мяне вельмі істотна, што я магу пражыць, я магу забяспечыць сваё існаванне.
Можа, такое, як бы, скажам, зусім відавочнае пытанне, але я яго пастаўлю, бо вы сказалі, вы любіце дызайн, вам гэта падабаецца, а ці любіце вы літаратуру? І якую літаратуру, калі ласка? Каго чытаеце, напрыклад? Ну, я не пытаю не толькі пра беларускую літаратуру, а наогул, каго вы любіце чытаць?
Безумоўна, люблю. Ты адна з галоўных маіх любовяў жыццёвых. Цяпер спрабую чытаць штосьці больш адрознае, бо калі знаходзілася ў Менску, то па працы чытала збольшага нашыя власныя кнігі беларускіх аўтараў сучасных, пераклады на беларускую мову. Цяпер спрабую трошкі абстрагавацца і пачытаць творы іншыя, творы, можа, якія не былі перакладзены яшчэ, ці якія ўжо зніклі з крама, зніклі з кантэксту. Цяпер я вельмі палюбіла апошні год Сартра. Перыядычна да яго вяртаюся. Вельмі люблю старагрэкаў. Цяпер таксама ў пэўныя моманты задавальненнем працягваю чытаць Арыстоцеля.
Боже, Сартр і Аристотель. А чи читаєте ви Агату Крісті або кого-небудь у той бок? Скажімо, ніякі детективи не любите читати?
Детективи я недолюблюю. Зауважила, що чехи, до речі, як і італьянці, дуже люблять цей жанр. У Білорусі він не такий популярний.
Шкода. Я, наприклад, вельми люблю детективи, особливо норвезькі. Але...
Так, я бачу, що норвезькі – це саме істотне напрямок тут.
Так, а скажіть, ну так, про літературу ми крішку сказали, а ну не будемо питатися про улюблених білоруських письменників. Але ось запитаю вас про музику. Любите слухати музику?
Люблю, звісно. Різні речі трапляються, різні. Важна якість, важний настрой, як і книги. Музика підбирається, і з кожним новим днем вона міняє тіння.
А які назви виконавців, чи там, скажем, гуртов, яких вам вислухали останнім часом, можна було почути до вас?
Останні тижні я провела у режимі сесії, а коли треба сконцентруватися, я слухаю класичну музику, тому герої останніх моїх дзвінок – це Бетховен і Шуберт.
Слушно. Я так само так роблю, коли треба. Бо я навчився просто, що слухавки вішаю на вуш, я можу писати артикул, але мусить бути ніяка музика. І маєте рацію, класична музика, вона допомагає.
Коли треба рухатися і хочеться танцювати, і щось відчувати живою, то потрібна і музика з більшою амплітудою і більш різким переходом від одного інструмента до іншого. Тобто це все залежить від періоду життєвого.
Розумію. Ходите на ніякі музичні концерти тут у Празі? Були ці? Нема у вас часу на це?
Сябри вечорами заводили, показували культове місце «Вагон», до прикладу, де грає добра музика. Кольки ще місяців бачила з джазом. Мені подобається. Мені подобається традиція людей виходити на виходний і слухати щось живе і тут ще.
Так, може, будемо наближатися до кінця, каб вас не змарити до кінця. Скажіть, а щось у вас у житті так засмучає? Ви часом попадаєте в депресію чи ні? Чи поки що, скажімо, ви замолода, як такими собі сумними речами дурить голову?
Я, мабуть, по-дурному оптимістична ще, і я ціню в собі гетто, тому я сподіваюся, що гетким же чином і надалі мій оптимізм буде нівелювати проблеми життєві, які завсюди визникають і не можуть не визникати.
Магчыма, я вас, вы хотели нечто сказать, а я просто не запытал. Есть такая проблема. Питание, якое я вам тут не поставил?
Не видите, задоволены размовой. Дякую, что запросили меня. Мне вельми приемно было провести этот час с вами. Я могу вам еще, может, трошки рассказать про книги наши, про выдавецтво.
Коли ласка, я не пытался, подумал, что это сумная тема, а это не сумная, радостная тема вашей книги.
Выдавецтво?
Так.
Безумно радостная.
Давайте.
У нас у нашего выдавецтва прошлым годом были певные проблемы. Все ведут процесс, связанный с книгарней, бор грошей громадой.
Так, я так само был одним из контрибьюторов, скажем, на этом.
Дякую, так. И Радио Свободна вельми допомогла нам, так само информационно допомогла, и материально допомогла. И якой бы тяжкой ни была эта подея морально, в той же час мы отчули вельми моцный тыл. Мы отчули людей, мы отчули потребу протягивать, робить то, что мы робим. Тому гэты год для нас вельми важный и вызначальный. Мы спробуем робить надалей то, что мы робили, мы спробуем робить что-то большее. У нас выходит шмат теперь перекладов. Одна из апошних подей важных – это переклад Сергеем Шупом Эдгара Керта, добровядомого израильского письменника.
И он приехал в Минск, правда, аж нам, так?
Так. Гэты год, в огуле 2016 год, это год украинской литературы. Літератури книгарні Логвінов. Ми спробуємо відкрити з білорусом Україну з літературного боку. Не тільки з літературного, ми спробуємо показувати фільми, спробуємо розмовляти і промовляти, бо останні події, вони показали важливість і близькість для нас цієї культури і цієї нації. І добре було б відати щось більше, ніж війна, щось більше, ніж проблеми, щось більше, ніж політика про наших сусідів. Раз місяць подається на відміні, і до нас приїде Сергій Жадан, ми будемо видавати книгу ягонних перекладів. Та далі плануємо повні контакти, плануємо ніякі супольні події українськими сябрами.
Ну ось, ви самі чули. Признайтеся хоч перед самими собою. Ви читали Сартра? А Аристотеля? Ага. Порекомендуйте, калі ласка, послухати гэтую розмову тим своїм знайомим, які лічать, що сьогоднішня молодь любить одно ставити лайки у Фейсбуку і красуватися у вишиванках. Катеринка Пікіреня. Была я директорка книгарни Логвинова в Минску, а теперь главный дизайнер выдавецтва Логвинова. Живый приклад того, что молодь цікавится не только лайками и вышиванками, але и не тратить с поля зроку значно ширейшие и як бы тут сказаць, значна мацней заякараныя ў грамадстве мэты. І ў гэтым уся надзея, бо як хтосьці сказаў, ці не Арыстотэль ужо, пасля старых прыйдуць маладыя і ўсё перайначаць. І дзякуй Богу. З вамі ў эфіры быў Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў перадачы «Радасці жыцця». Радыё «Свабода». Мы твае хвалі і подых.
Гэта «Радыё Свабода». Працягваем праграму. Словам «знічка» на Беларусі называюць музычныя ансамблі ды інтэрнэт-крамы і нават цукеркі. Але высвятляецца, што сустрэтыя на вуліцы людзі не заўсёды ведаюць, што такое «знічка». Пра гэта спецыфічнае беларускае слова ў сённяшнім.